Көббатты депкүнөлөгөн премьер-министр Шейх Насер Аль-Мухаммед Ас-Сабахтын кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Перс булуңундагы өлкөлөрдө араб жазы деп аталган быйылкы элдик козголуштан бери мындай чоң антиөкмөттүк демонстрация боло элек болчу. Кыргызстанда балдарга ооруканаларда ВИЧ-тин жугуп калуусу азырда уланууда. Бул тууралуу ВИЧ-ке дарыгерлерден айынан чалдыккан балдардын энелери жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен жолугушуусунда айтылды.
Сизге чоң рахмат. Мына ушу сиздин акыркы кабарыңызга улай синоптиктердин эртеңки күнгө маалыматы менен да тааныштыра кетейин. Эртең Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан жаайт дешти. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 2-7 градус жылы болот экен. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градустун тегеринде жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -4 + 1. Бишекте мезгил-мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 3-5 градустай жылыйт дешти. Бүгүн Амирбек Азамул айткан кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Алар улам жаңыртылып атат. Дарегибиз Азаттык Чекиткей жеми күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Бишкек жылуулук борборунда радиациялуу 8,5 тонна көмүрү жатат. Бул көмүрдүн кандай жол менен алынып келингени боюнча кылмыш иши козголуп, башкы прокуратура аны иликтөөдө. Депутаттар адамдын ден соолугуна коркунучтуу мындай көмүр буга чейин да ташылып жагылып жүргөнүн бирлешүүдө. Темага толугураак Айданбек Ахматулу кайрылат.
Бишкек жылуулук борборуна радиациялуу көмүр сентябрь айында келип түшкөн. Бажы бекетинде көмүрдүн радиациялуу экени аныкталганына карабай, ал өткөрүлүп жылуулук борборуна төгүлгөн. Ал жердеги текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы бир аз эмес, нормадан 8-10 эсе көп экени аныкталган. Бул уулуу көмүрдү алып келүүгө төрага Ахматбек Келдибековдун, андан кийин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тишеси бар экени айтылып, бирок алар муну төгүнгө чыгарышкан. Отун энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Умметалиев Бишкек жылуулук борборуна көмүр алып келүүдө мурунку кездеги коррупциялык схемалар уланып, мына ошонун негизинде Кулан тыбынын уулуу көмүрү келип түшкөн дейт.
Станция менен Кыргыз жол комсоюз бар го. Ошол мекемелер тендер өткүзүп, тендер өткөн компаниялар менен келишме түзүп, ошол келишимдин негизинде көмүр алып келип аткан да. А өкмөт өзүнүн буйругу менен, өзүнүн токтому менен түшүргөн тендерлерди жокко чыгарып, кайта ошол буйруктун негизинде Тоо Кулан тыбы фирма менен түздү деп буйрук берип атпайбы?
Үмбетәлиевдин айтымында тендерди North Power Trade аттуу компания утуп чыккан. Бирок өкмөттүн буйругу менен ал тендер бузулуп, ошол эле токтомдун негизинде Кулан тыбы менен келишим түзүлгөн. Ал компания радиациялуу көмүрдү алып келе баштаган. Көмүрдүн радиациялуу экени бажы бекетинде эле аныкталган. Бирок ага карабай ал Бишкек жылуулук борборуна келип түшкөн. Эгерде көмүрдүн радиациялуу экени коомчулукка маалым болуп калбаганда, ал акырындап жагылып жок кылынмак дейт Үмбетәлиев. Жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев Кулан тыбы тендерге катышканын, бирок анын радиациялуу көмүр алып келери жетекчиликке маалым болгон эмес дейт.
Кулан тыбы жана башкалар тендер боюнча катышып тендерди утуп алгандыр. Мен көргөм аны, өз көзүм менен көргөм. Менин көзүмчө, ошо комиссиянын көзүнчө пакет документтери ачылган. Ал жерден эми тиги сертификатына жазылбайт да, бул радиационный көмүр экен деп. Баары нормальный соответствующий сертификат менен келген.
Кожобек Рыспаевдин коллегасы, Ата мекен фракциясынын мүчөсү Райкан Төлөгөнов тендерде башка компания утуп алып, ага карабай көмүр алып келүү Кулан тыбыга берилгени боюнча маалымат бар экенин тастыктайт.
Башка бир поставщик аныкталган болчу. Бирок кийинчерээк ал поставщикти токтотуп коюп туруп, азыркы мына Кулан ТБ деген бизге радиоактивный көмүрдү алып келген поставщикти кайра аныктап койгон дешип атат да. Эми муну дагы бүт бареги тергөө аныкташ керек. Кимин куйругу кайерден чыгат, мен азыр айта албай отурамын.
Райкан Төлөгөновдун маалыматы боюнча Бишкек жылуулук борборунда 8,5 тонна эмес, андан көп өлчөмдөгү радиоактивдүү көмүр бар. Андай көмүрлөр мурун да алынып келинип, ал жагылып да жүрүшү ыктымал. Дарыгерлердин айтымында радиоактивдүү көмүрлөр жагылса, алар түтүн аркылуу айлана чөйрөгө таркап, адамдардын ден соолугуна коркунуч алып келет. Андан сырткары жагылган көмүрдүн күлү курулуш материалдарына пайдаланылып, ал туруктуу радиациялык фонду жаратат. Булар адамдарда онкологиялык ооруларды пайда кылат. Мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл мекемесинин жетекчиси Төлөн Исаков текшерүүлөрдө көмүрдүн радиациясы нормадан 8-10 эсе көптүгү аныкталганын билдирет. Ал жагылса ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Ошондуктан аны жактырбай жатабыз, дейт Төлөн Исаков.
Тийиши мүмкүн, ошон үчүн бизге жактырганга уруксат бербей атабыз. Муну кайра өз ээлерине алып чыгып кетсин деген тыянакка келгенбиз, өзүбүздүн айыбызды айтканбыз.
Исаковдун айтымында ал көмүр жагылбай турса зыяны жок, ал эми Бишкек жылуулук борборунун айланасында радиация нормалдуу беле. Аны текшерүүлөр дагы тастыктады. Бирок көмүрдүн өзүндө радиация жогору бойдон турат. Бул радиоактивдүү көмүрдүн алып келиниши боюнча Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Тергөө үчүн Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын улук прокурору Станислав Кучерявый жүргүзүүдө. Кучерявыйдын айтымында Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жактарга да радиоактивдүү көмүрдүн келишин аныктоо боюнча иштери жүрүп жатат.
Значит, сейчас проводятся все необходимые первоначальные следственные действия.
Азыркы мезгилде баштапкы тергөө иштери жүрүп, көмүрдүн кандай келиши аныкталып жатат. Андан сырткары Бишкек жылуулук борборуна эле эмес, башка жерлерге да радиоактивдүү көмүрдүн алып келингенин аныктоо боюнча чаралар көрүлүп жатат. Ошого байланыштуу тергөө ишинин алкагында кошумча экспертиза жүргүзүү чечилүүдө.
Станислав Кучерявыйдын айтымында радиоактивдүү көмүрдүн алып келилишине тиешеси бар деп, маалымат каражаттарында ысмы аталгандардын баары текшерилип, алардын баарына юридикалык баа берилет. Ошондой эле көмүрдү алып келүүгө тиешеси бар өкмөттүк структуралардын бардык өкүлдөрү суракка алынат. Тергөө иштери мыйзам талаптарына ылайык 2 айдын ичинде аяктамакчы. Жогорку кеңештин депутаты Райкан Төлөгөнов калктын ден соолугуна түздөн-түз таасир эткен бул окуяны чечүүдө өкмөт бардык чараларды көргөн жок деп сынгалат. Эми Башкы прокуратура бул ишти акыр аягына чейин иликтөөгө тийиш деп белгилейт. Төлөгөнов, Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Бир үздү улантабыз. Ош шаар бийликтери калаадагы өзбек мектептерин латын арбине өткөрүү демилгесин көтөрүштү. Аны менен бирге сабактарды кыргыз тилинде окутуу зарылчылыгын да белгилешти. Анткени өзбек мектептеринин бүтүрүүчүлөрү же Кыргызстанда же Өзбекстанда жогорку окуу жайларына тапшыра албай калып аткан экен. Бирок адистер бул демилгенин ишке ашышы чоң кыйынчылыктарга кептелет дешет. Оштогу кабарчыбыз Эрнест Турматов анын себептерин иликтеп көргөн.
Ош шаарынын биринчи вице мэри Таалайбек Сабиров азаттыкка маалымдагандай, калаадагы өзбек мектептерин латын арбин өткөрүп, окутууну кыргыз тилинде жүргүзүү учурдун талабы болуп турат. Анткени мектепти өзбек тилинде бүткөн окуучулар жогорку билим алууда толгон кыйынчылыктарга кабылууда, дейт ал.
Бул эми бир заматта эле боло турган нерсе эмес. Өзбек мектебинде латын алфавитин киргизиш керек и кыргыз тилинде сабактарды өтүш керек. Себеп дегенде бүтүрүүчүлөрүбүз өзбек мектеп бүтүрүүчүлөр орто жолдо калышып атат да, же кыргыз тилин билбейт, же латынча алфавитти билбейт. Өзбекстанга барып тапшырганы, ал жерде латын алфавитин билип жазуу иштерин тапшырыш керек. А бизге тапшырайлы десе, бизде Кыргызстанда вуздар кыргыз тилинде сабактарын өтөт. Булар кыргыз тилин дагы билбейт, кыргыз тилинде жазышын дагы билбейт.
Деген менен адистер шаардагы өзбек мектептердин баарын латын арбине өткөрүүнүн да чоң кыйынчылыктары бар экенин айтууда. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлайым Ашрапова буга көп каражат талап кылынаарын айтат.
20 мектеп окутуу өзбек тилинде жүргөн мектептерде 34 гана процент китеп менен камсыз болгон. Эгерде ошол азыркы айтылып жаткан демилге идея иш жүзүнө ашыра турган болсо, анда ошол мектептердин баардыгына китептер керек, алага кадрлар керек. Демек, негизинен буга дагы көп акча каражаты талап кылынат. Бул маселе эгерде ишке ашырыла турган болсо, сөзсүз биздин Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги тарабынан макулдашылып, андан кийин ишке ашырылат.
Ал эми шаардагы өзбек коомчулугу жергиликтүү бийликтин демилгесин жарым жартылай колдоого алууда. Атенлердин бири Муктархан Кадырова балдардын кыргыз тилинде окутулушу талапка ылайык болгон менен мектептерге латын арбин киргизүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Кыргыз тили окутушуга макулбуз. Энди биз рас кыргыз тилин.
Балдарыбыз кыргыз тилин үйрөнүүсүндө биз атенлер макулбуз. Кыргызстанда жашап жаткандан кийин биз кыргыз тилин жана каада салттарын билүүгө милдеттүүбүз. Тилди үйрөнсө балдар өлкөбүздүн коомдук турмушуна да кенен аралашат. Бирок латын арбинин кереги деле жок.
Бул латын тили эмес да, бул графикасы. О келечеги менимче жок бул. Азыр латын графикасы менен мектепке баргенде Өзбекстанды кабыл кылбайт.
Шаардагы окутуу өзбек тилинде жүргүзгөн Ленин атындагы мектептин директору Азадахан Абдулфайзиева да Ата-энелер тараптан каршылык жок экендигин белгилейт. Бирок учурда алардын балдарын Өзбекстанга кабыл алуу кыйынчылыкка кабылган. Ошол себептүү кыргыз тилин кириллица менен гана окутуу максатка ылайык дейт ал.
Бизде латын тилинде китеп жок, өзү умуман бизде жок латын тили. Биз шүкүн кечем латын.
Бизде мектепте 1500 окуучу бар. Өткөн жылы 15 бүтүрүүчүнүн баары Кыргызстандын окуу жайларына тапшырды. Өзбекстанга тапшырууга азыр биздин балдар үчүн кыйынга турууда. Ошол себептүү балдар кыргыз тилин үйрөнүүгө өздөрү кызыгууда. Латын арабин балдар каалабагандан кийин, китеп жок болгондон кийин, демек анын зарылчылыгы деле жок.
Бул даражадагы фикир мулахазалары бизге жетип келген жок.
Учурда Ошто 50 мектеп болсо, анын 20-сында окутуу өзбек тилинде жүргүзүлөт. Алардын бүтүрүүчүлөрү буга чейин Оштогу Кыргыз-Өзбек университетинде кесипке үйрөнүп келген болсо, былтыркы окуялардан кийин бул окуу жайдын аты да өзгөртүлүп, окуу процесси жалаң кыргызча боло баштаган. Этникалык алышуулардан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылып, ал жакка өтүү татаалдагандыктан коңшу өлкөдө билим алуулар да кескин кыскарган. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Оодо кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Араб Лигасы Сирияга өлкөдөгү кандуу блогунду токтотууга 3 күн берди. Кыргызстанда студенттердин эл аралык күнү белгиленүүдө. Австралиянын түндүгүндө 2,5 миң америкалык аскер жайгаштырылат. Майлуу Суу шаарындагы жетим балдар үйү жабылганы жатат. Жогорку кеңеш 7 апрелде элдик революция күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Ош менен Жалал-Абадта кар көчкүдөн жолдор жабылууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңирирээк топтомундагы 15 мүнөттөн кийин угуласыздар. Ошондой эле биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуңуздар. Кечки азаттыктан берүүбүздө эми дүйнөдөгү башкы окуя тууралуу кеңири маалымат менен улантабыз. Араб мамлекеттеринин лигасы Сирияга нааразылык акцияларына каршы кандуу репрессияны 3 күндө токтотушу керек деген шарт койду. Эгерде расмий Дамаск өз багытын өзгөртпөсө, Сирияга каршы экономикалык санкциялар киргизилет. Бул чечим кечээ Мароккодо өткөн жыйында кабыл алынды. Ага Араб лигасына мүчө мамлекеттерден сырткары Түркия да катышкан. Катар мамлекетинин тышкы иштер министри Шейх Хамад бин Жасим Аль-Тани жыйындан кийинки пресс-конференцияда сүйлөп атып, Сирия режиминин кылыктарына араб өлкөлөрүнүн чыдамы түгөнүп баратканын айтты. Кризисти жөнгө салууда дипломатиялык аракетти аяктап баратат деп эскертти министр.
Сириядагы кризисти чечиш үчүн сырттан кийлигишүү болсо дагы көптөгөн адамдардын өлүмүнө алып келет. Бирок ал жакта эл азыркыдай акыбалда өлтүрүлүп жатканы такыр кабыл алгыс нерсе. Биз боордош сириялыктардын канын сактап калууга жоопкерчиликти сезебиз. Ошон үчүн да биз баарыбыз үчүн өтө оор чечимди кабыл алдык. Сириянын өкмөтүнө кризисти жөнгө салыш боюнча өзү жактырган араб планындагы талаптарды аткарууга үндөгөнүбүз да ошондон.
Катардын тышкы иштер министри Аль-Тани Непада Дамаск коюлган талапты аткарбаса санкциялар киргизилет деди. Лигадан кабарлашкандай уюмдун эксперттери азыр Сирияны өзүндөгү кызыл кыргынды тезинен токтотууга мажбур кылгыдай кандай экономикалык жаза бар экенин актап атышат. 22 мамлекеттин башын бириктирген уюм Сирияда жайкын турмуштагы элди азыркы репрессивдүү режимден сактап калыш үчүн дүйнө чукул чараларга барышы лазым экенин, бирок алар өздөрү сырттан Сирияга чабуул болушуна каршы экендигин билдирди. Сириядагы акыбалды жөнгө салыш үчүн кабыл алынган араб планына ылайык, өкмөт нааразылыктар чыккан шаарлардан танктарын чыгарып кетиши керек эле. Демонстранттарга ок чыгарганды да токтотушу зарыл болчу. Планда азыркы өкмөт 2 аптанын ичинде оппозиция менен тил табышып, диалогко барышы керектиги да көрсөтүлгөн. Бул талаптар убагында аткарылбагандыктан 12 ноябрда Араб Лигасы расмий Дамаскты өзүнүн катарынан убактылуу чыгарып койду. Ошондуктан шаршембиде Мароккодо өткөн жыйынга Сириянын өкмөтүнөн эч ким келген жок. Дамаск болсо муну өтө опурталдуу кадам деп, мунун артында АКШ турат деген. Расмий Вашингтон Сирия лигадан убактылуу чыгарылганын жылуу кабыл алганын билдирди. Аларда Кремль болсо аны натура чечим болуп калды деп атады. Сириянын өкмөтүнүн сырткы дүйнөдөн улам обочудо калып баратканынын дагы бир далили Франция менен Марокко ал жактагы элчилерин чакыртып алганы болду окшойт. Сирияда зордук зобун уланып аткандыктан мен Алеппо жана Латакиядагы консулдук кызматтарыбызды жаап, элчибизди Парижге чакыртканга мажбур болдум, деди шаршембиде Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе. Министр өткөн дем алыш күндөрү Франциянын, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Түркиянын Сириядагы дипломатиялык миссияларына болгон чабуул жөнүндө сүйлөгөн. Элчиликтерге чабуул кечээ да кайталанды. Бул ирет режимдин тарапкерлери Марокконун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Катардын элчиликтерине кол салышкан. Түркиянын президенти Абдулла Гүл элчиликтерге чабуул улана берсе, мунун арты жакшы бүтпөй тургандыгын эскертти.
Табики Сүриядеги керек
ватандаш. Биздин Сириядагы элчиликтерге, жарандарыбызга, дипломаттарыбызга мындай чабуулдардын болушу такыр кабыл алгыс көрүнүш. Биз андай кол салууларды кескин айыптайбыз. Эгерде аларды токтотуш үчүн тийиштүү чаралар көрүлбөсө, биздин ага жооп такыр башкача болот.
Тепкимиз да фарктуу болочактыр.
Деди Түрк президенти Гүл. Жүппенин айтымында расмий Париж азыр Араб Лигасы менен биргеликте Сириядагы зомбулукту айыптаган резолюциянын долбоорун Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштаганы турат. Орусия менен Кытай андай резолюцияны өткөн айда жактырбай ага вето салып коюшкан эле. Аларда Сириянын Хомс, Идлиб жана Дамаск шаарларында коопсуздук күчтөрү 13 жайкын тургунду атып салышканы кабарланып атат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде быйыл президент Башар Аль-Асадка каршы массалык нааразылык мартта башталгандан бери ал жакта өкмөттүк аскерлердин колунан 3,5 миңдей адам өлдү. Бирибизде эми КМШдагы соңку дипломатиялык жаңжал жөнүндө маалымат менен улантабыз. Орусиядагы тажикстандык эмгек мигранттар Москва менен дүйшөмүнүн ортосундагы дипломатиялык согуштун курмандыктарына айланышууда. Орусия бийликтеринин тажик мигранттарына карата соңку чаралары тажик сотунун орус учкучу боюнча чечиминен кийин көрүлүп аткан нерсе Москвадагы кырдаал тууралуу биздин ал жактагы кабарчыбыз Аида Касымалиева кеңири айтып берилат.
Азыр көчө бурамдан ягамта талчык вайна керсостум.
Зульфия Бабажанова жана анын жашы жете элек эки уулу көчөгө бир жумадан бери чыгыш элек. Азыр Орусияда тажиктерди издеген полициялар тууралуу, тажиктер өлкөдөн чыгарылып атыптыр деген сөздөр аябай көп. Дейт Москвадагы дүкөндөрдүн биринде иштеген тажикстандык айым Зульфия. Ал Орусиянын Борбор калаасына 9 жыл мурун келген. Азыр мыйзамдуу түрдө иштейт. Орус телеканалдары күн сайын тажик мигранттарын көргөзүшүп, бул нерсе бизди ого бетер коркутууда. Тажиктер эшикке чыкпай, көчөдө кенен баса албай калышты. Баары үйлөрүндө бекинип отурушат. Менин 13 жаштагы бала мектепке барбай атат. Полиция аны кармап, баарыбызды депортацияласа, эмне кылабыз? Адамдар коркуп, эч ким жумушка чыкпай атат. Мындай абалга мигранттар 8 ноябрда Тажикстанда орусиялык компанияга иштеген эки учкуч 8,5 жылдан эркинен ажыратылгандан кийин кептеле отурушат. Ооганстан тараптан эки учак менен келген учкучтар быйыл мартта Тажикстандын Коргон Төбө шаарынын аэропортунда камакка алынышкан. Алар боюнча соттун чечимин Москва кыжырдануу менен кабыл алды. Соттун чечими орус медиа майданында тажиктер тууралуу макалалардын толкунун жаратып, Орусияга акча табам деп келген 1 миллиондой тажик эмгек мигранттарын жаман акыбалда калтырды. Өткөн жума ичи Москвада жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, бери дегенде 12 адам өлкөдөн чыгарылды. Калгандары мигранттарды атайын кармоочу жайларда отурушат. Орусиянын башкы санитардык врачы тажик мигранттарын илдеттердин булагы катары сыпаттоодо. Эркин Европа азаттык уналгысынын Озбек кызматынын Москвадагы кабарчысы Умит Бобоматов документтери туура эмес мигранттар кармалчу жайга барып келген. Умиттин айтымында Москвадагы бул спецприемникте жалаң тажикстандык жарандар отурушат. Алардын саны 450 ашат.
В основном почти во всех камерах полностью забиты гражданами именно Таджикистана. Когда мы спросили, сколько их там, они ответили 400-450 человек.
Мен бул жерде мыйзамдуу түрдө иштейм, бирок көчөдөгү полиция документтерим бар болсо деле эчтекени укпай, сурабай туруп кармап кетүүдө. Дейт Санкт-Петербург шаарында инженер куруучу болуп эмгектенген Усмон Нумонов. Нумонов да үйүнөн чыга албай отурган кез. Бул кемсинтүү. Мен мындай кордукту көргөнчө үйгө эле кетем. Мен жумушумда эгер силердин өкмөт тажиктердин кетишин кааласа, алар муну ачык жана расмий жарыялашсын дедим. Алар убакыт бериши керек, 6 айбы же 1 жыл болобу, биз баарыбыз мекенибизге кайтабыз. Азыркыга окшоп кордоонун кереги жок. Борбор Азиядан келген башка эмгек мигранттарындай эле тажиктер Москвада көбүнчө кара жумушта эмгектенишет. Москвада автоуна заводунда иштеген кыргызстандык Жаныш анын тажик кесиптештери жумушка чыкпай жатканын айтат.
Сейчас все везде депортируют.
Азыр тажиктерди көрсө эле аларды кармап атышат метролордун оозунда.
Около метро возьмет сразу, депортирует.
Таджикстанда миграция боюнча кызматынын жетекчиси Сафия Уло Деванаев январь айынан тарта Орусиядан Таджикстанга 2000 адам чыгарылганын билдирет. Бул сан башка жылдарга салыштырмалуу аз болчу. Таджикстандын Москвадагы элчилигинде учурда кыйын кырдаалга тушуккан таджикстандыктар үчүн күнү-түнү телефондор иштөөдө. Азырынча үйдөн чыкпоо көпчүлүк таджик мигранттар үчүн утурумдук чечим. Бул ахвал көпкө созула албайт. Ошондуктан алар Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда кризис тез арада чечилсе экен деп үмүттөнүшөт. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Бирибизде эми кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Кыргызстандагы соңку шайлоо өнөктүгү учурунда жумуриятын маалымат каражаттарында плюрализм кеңири орун алды. Ошол эле кезде каралоо жана региондук араздашууну козготкан материалдарга басым жасалган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандагы медиа жамааттар билдиришти. Бир топ медиа топтор шайлоодо масс медианын мазмунун иликтешкен болчу. Алардын корутундусу менен биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков таанышкан.
Маалыматтык укук борбору жана журналисттер коомдук бирикмеси ЖМКлар президенттик шайлоону кандай чагылдырганы жөнүндө мониторингдин жыйынтыгын жарыялады. 20 ашык гезит жана 10 чукул электрондук каражаттын маалыматтары териштирилип, анын жыйынтыгында шайлоодо кайсы бир талапкерге басым жазуу, кыйыр үгүт жүргүзүү, каралоо фактылары кеңири кездешкени белгилүү болду. Бул жолу маалымат каражаттарында көп түрдүү пикирлер өкүм сүргөнүн Интернюс Нетворк эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мария Раснер белгиледи.
Самое главное изменение улучшение это плюрализм, это доступ.
Бул шайлоону чагылдыруудагы эң башкы өзгөрүү көп түрдүү пикирлердин өкүм сүрүшүнө байланыштуу. Талапкерлер маалымат каражаттарына чыгуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Бул шайлоодо биз биринчи жолу бардык талапкерлердин маалымат каражаттарын пайдалануу укугу болгонун көрдүк. Мурда мындай нерсени көргөн эмеспиз. Буга чейин коомдук телерадио корпорациясы өңдүү башкы маалымат каражаттарын монополия кылуу көрүнүштөрү болуп келген.
Ал главному, да, ОТРК.
Медиа өкүлдөр ким тарабынан болбосун маалымат каражаттарына кысым жасоо, интернет булактарды жаап салуу аракеттери дээрлик байкалбаганын белгилешти. Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Бакыт Орунбековдун пикиринде, бул шайлоодо ЖМКлар үчүн болуп көрбөгөндөй эркиндик өкүм сүргөнү менен журналисттердин жоопкерчилиги абдан эле төмөн болду.
Чектен ашкан, адамгерчиликтен ашкан дагы маалыматтар болду. Ушактын деңгээлинде далилденген фактылардын деңгээлинде атайын жасалганы көрүнүп турат. Тигилче бул талапкердин абройун түшүрүү үчүн элдин алдында шермендей кылыш үчүн делчи, катуураак айтканда. А экинчи тарабы ушул өтө эле мактап, жактап бир талапкерди өтө мактаган учурлар көп болду да. Булар баягы рекламалык материал катары эмес, редакциянын ичинде жасалган материалдардай, маалыматтардай кетти да.
Медианы иликтеген топтор бир катар телеканалдардын ишине доомат айтышты. Маселен, Жалал абаддагы 7-нчи канал компаниясы аймактар аралык араздашууну козутчу материалдарга орун бергенине көңүл бурулду. Бирок аталган каналдын жетекчиси Алтынбек Жумаев бул сындарды четке какты. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев улут аралык кастыкты тутантуучу материалдар өзгөчө гезиттерде жарыяланганын белгиледи. Бул жолу орус гезиттерде да алешендиктер байкалганын кошумчалады.
Шайлоо алдында биздин чочулаган нерсебиз ушул болчу да. Биздин гезиттер ар бир гезиттин ээсинин саясатчында негизинчи алардын камчысын чаап ушул Кыргызстандын билимдигине Кыргызстанда болгонго туруктуулукка доо кетирип алышабы депчи. Бирок фактылар баары байкалды. Ошол эле аймак аралык арыздашууга чакырган, ошол эле улут аралык арыздашууларга түрткү ушундай материалдар чыгып кетип жатты. Болгондо дагы кыргыз тилдүү гезиттерде да.
Буршекон президенттик шайлоодо үгүт жүргүзүү укугун жалпы 140 ашык маалымат каражаттарына берген. Үгүт иштеринин жүрүшүндө саясат пресс гезити мыйзам талаптарын бузду деген жүйө менен оюндан чыгарылып, бир канча гезитке эскертүү берилген. Жаң Агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева гезиттерге айтылган сындарды жөндүү деп эсептөөдө.
Кандай гана массалык маалымат каражаты болбосун, мейли гезитпи, мейли радиобу, кожоюндарынын объективдүү саясатына жараша. А эгерде мисалы бир гезиттин ээси финансылык жактан каржылап аткан, ушундай кылып согосуң, ушундай кылып шыбайсың деп заказ берип турса, анда иштеген журналист андан айлык алып атса, жамандабаганда кайка барат? Анын башка мисалы бара турган жери жок болсочу. Бул эми жалгыз эле журналисттерге көз каранды эмес окат да, бул ошол гезит ээлеринин, масс медиа ресурс ээлеринин объективдүү болушуна көз каранды болгон окат да.
Медиа уюмдар бул катылар кийинки шайлоодо кайталанбаш үчүн ЖМКлардын эркиндиги менен аларды көзөмөлдөөнүн ортосундагы тең салмактуулук табылышы керектигин билдиришти. Бир катар адистер шайлоо учурунда БШК маалымат каражаттарын тыкыр көзөмөлдөшү керектигин белгилешти. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат.
бар болыңыздар.